Radio Televizije Srbije, Radio Beograd, treći program. U prvoj emisiji Refleksije možete slušati tekst Lina Veljaka Praktična i praktička filozofija, izgovoren kao uvodno izlaganje na prvom međunarodnom simpozijumu Dani praktičke filozofije u Osijeku 2013. godine.
Staro skolastičko pravilo, qui bene distinguit, bene docet, tko dobro ili valjano razlikuje, taj dobro ili valjano poučava, važi i danas. Aktualnost neke ideje, pravila ili principa ne ovisi o njihovoj drevnosti ili recentnosti. Bez precizna i valjana razlikovanja pojmova, koncepcija i ideja, dospijeva se u opasnost nejasnog govora. A ukazivanje na tu opasnost posebno je važno u vremenima poput ovoga našega današnjega, kada se nerijetko i pod egidom borbe protiv prazna govorenja i velikih riječi, gran resi, odbacuje navodno cijepidlačenje oko pojmova i termina, te opovrgava opravdanost niza distinkcija i pojmovnih diferencijacija, uključujući primjerice čak i razlikovanje razuma od uma. Pravilo štedljivosti, znamenita Okamova britva, neoprezno se, a ponekad možda i zlonamjerno, koristi u svrhu uklanjanja navodno suvišnih razlikovanja. Nasuprot takvim tendencijama, valja reći sljedeće. Dobrodošla je, pa stoga i opravdana, svaka ona distinkcija i pojmovna diferencijacija koja doprinosi preciznosti, jasnoći i razgovjetnosti filozofijske analize, refleksije i spekulacije. Je li razlikovanje praktične od praktičke filozofije takav slučaj? Potvrdan odgovor na to pitanje bezuvjetno se može dati tek ukoliko se takvom suvišnom distinkcijom proglasi razlikovanje povijesti od historije, ili ako se baš tako hoće, povjesnice, kao što je to slučaj u njemačkim rječnicima u kojima se Geschichte i history proglašavaju sinonimima. Nadalje, slučaj u terminologiji Predraga Vranickog, koji je sustavno koristio termin historija, smatrajući da je spomenuta distinkcija naprosto suvišna, te masovno i gotovo standardizirano, među svima onima koji koriste isključivo riječ povijest, smatrajući historiju suvišnim latinizmom, koji osim svega i suviše podsjeća na srpsku riječ istorija, koji ne doprinosi uvećanju preciznosti govora. Ako se značenja što ih pokrivaju termini res extensa i historia rerum gestarum mogu izreći jednom riječju, a ono značenje koje je sadržano u njemačkom terminu Geschichtlichkeit ili izvedeno iz tog termina proglasi metafizičkom besmislicom, onda uistinu nema razloga za dotično razlikovanje. Usput, tu su distinkciju i to u obliku razlikovanja povesti od istorije svojedobno pokušali uvesti Milan Damjanović, Mihajlo Đurić, Branko Pavlović i još neki autori orijentirani na njemačku filozofijsku literaturu, kasnije i Slobodan Žunjić i tako dalje, ali ona naprosto nije zaživjela. Nedavno se za reaktualizaciju distinkcije argumentirano založio srpski redatelj, ali i dobar poznavatelj filozofije, Zlatko Paković, nadahnut čitanjem dijela Milana Kangrge, dakle filozofa koji je najsustavnije elaborirao argumentaciju u prilog nužnosti njezina uvažavanja, te usput objasnio svojim njemačkim kolegama Eugenu Finku i drugima kako je njemački najsuptilniji i za filozofijske distinkcije i diferencijacije najprikladniji jezik, ali da ima jedna distinkcija koja čak ni u njemačkom ne može biti izražena posredstvom jezične diferencijacije pojmova, za razliku od hrvatskoga, koji termin praktiše filozofi može terminologijski diferencirati na praktičku i praktičnu filozofiju. Vratimo se ipak našoj temi. Razlikovanje između praktičke i praktične filozofije utemeljeno je na razlici između praktičkoga i praktičnoga. Opravdanost i smislenost tog razlikovanja vidljiva je možda ponajprije u običnom govoru. Praktičan čovjek je tako oznaka za čovjeka koji je snalažljiv i umješan. No reći da je netko praktično mrtav, a ne praktički mrtav, može izazvati nedoumicu. Je li ta smrt već nastupila, ali na način koji je pokojniku ili okolini donio neku korist, pa je ona u nekom smislu praktična, ili pak još nije nastupila, ali posljednji otkucaj srca i drugi znaci gasećega života ništa ne mijenjaju na činjenici da je smrt već tu u ireverzibilnom obliku. Praktična smrt je faktička smrt koja je nekomu donijela neku korist, možda i samom pokojniku, oslobodivši ga od neke prijeteće muke ili nevolje. Dok je praktička smrt ona koja faktički još nije nastupila, ali su njezini učinci bitno već na djelu, umirući je u ireverzibilnoj komi, koja mu onemogućuje bilo kakvu komunikaciju s okolinom. Moguća je i ljepša varijanta. Netko je bio klinički mrtav, pa se ipak povratio među žive, ali dok je bio u onom stanju kliničke smrti, za njega se smjelo reći da je praktički mrtav. Značenje razlike još je jasnije pri korištenju niječnoga oblika. Nepraktična je u običnom govoru naprava ili sprava koja je nezgodna ili nespretna za uporabu. Nepraktičan je stan, onaj stan koji se sastoji od neracionalno raspoređenih prostorija. Nepraktičan je čovjek onaj koji je nespretan ili nesnalažljiv. Kad uzmemo u obzir ta značenja, bit će jasno kakva je to praktična sprava, kakav je praktičan stan i kakav je praktičan čovjek. U sva se tri slučaja radi o primjeni kriterija svrsishodnosti, pri čemu niti sprava niti stan, a o čovjeku da ne govorimo, nisu praktični ili nepraktični po sebi, nego po svojoj proizvedenosti, osim ako nije riječ o prirodnoj špilji. Svaka je nastamba rezultat nekakvog ljudskog činjenja, a čak su i špilju njezini stanovnici prilagodili u mjeri u kojoj im je to bilo moguće, s obzirom na karakteristike dotične špilje i s obzirom na vlastite tehničke sposobnosti i vještine intervencije u prirodni prostor, svojim potrebama zaštite od tegoba života na otvorenom prostoru. I tu dospijevamo do praktičkoga. Mora se uočiti jedna razlika u odnosu na ono prethodno naznačeno kolokvijalno značenje praktičkoga kao još ne faktičkoga. Ovdje je naime riječ o značenju koje je izvedeno iz Aristotelove odredbe praktičke filozofije, etike, ekonomike i politike, koja se, za razliku od teorijske, na motrenje onoga što jest usmjerene matematike, fizike i prve filozofije, metafizike, odnosi na ljudsko djelovanje ili, ako se tako hoće, činjenje, odnosno činidbu, a što se onda terminologijski fiksiralo u sistematizaciji Kristijana Wolfa, a filozofijski dignitet definitivno zadobilo Kantovom odredbom praktičkog uma. Praktičko utoliko označava onu specifično ljudsku djelatnost, kojom se, emfatički rečeno, svjesno i slobodno proizvodi i oblikuje ljudski svijet. Postavlja se međutim pitanje je li neslobodno djelovanje, primjerice ropski rad, praktičko. Ako kao kriterij uzmemo Kangregino razlikovanje pasivnoga praktičnoga od aktivnoga praktičkoga, odgovor bi bio niječan. Ako međutim imamo u vidu da se i ropski rad ili najrutinskije automatizirano obavljanje nekoga posla, primjerice rad na traci u klasičnom industrijskom pogonu, u bitnom smislu razlikuje od životinskog rada, primjerice volovskog teglenja ili konjske vuče pluga na njivi, i to već i time što rob u svakom trenutku može odbiti nastavak rada, svjestan da kako sankcija koje slijede za neposluh, te je u pozadini njegova pokoravanja naredbama, slobodna odluka, odluka da između života uvjetovana ropstvom i vjerojatne smrti, koja bi nastupila kao kazna za pobunu, bira život u ropstvu. Svako ljudsko djelovanje temelji se na slobodi, dakako na faktičkoj slobodi izbora, nego slobodi izbora između onoga što je zadano. Tako se i automatiziran rad na traci temelji na prethodno donesenoj svjesnoj, te u prethodnom smislu i slobodnoj radnikovoj odluci da se posveti dotičnoj djelatnosti. Slobodu i svijest koje leže u temelju svakoga praktičkoga djelovanja valja dakle razumjeti kontekstualno, a ne u nekom apsolutnom smislu. Ako se pojam praktičkoga razumije na takav način, onda je pojam praktičkoga u logičkom pogledu superordiniran pojmu praktičnoga. Sve što ljudi čine jest praktičko, a to uključuje i teorijsku djelatnost, pa se stoga može govoriti i o teorijskoj praksi. A dio praktičkoga djelovanja ujedno jest i praktičan. Praktično, praktičko djelovanje je ono koje je svrsishodno, pri čemu je ta svrsishodnost sama po sebi etički neutralna. Svrsishodno i djelotvorno iskazivanje solidarnosti vrednovat ćemo kao nešto poželjno i etički pozitivno, dok ćemo svrsishodno i učinkovito maksimaliziranje patnji optuženika posredstvom kojega ga istražni organi u nekoj državi lišenoj vladavine prava žele prisiliti na priznanje označiti kao nepoželjno i etički neprihvatljivo. Iznimku tu činimo samo u slučaju da u konkretnom slučaju interes države ili neke skupine koja instrumentalizira državu, a kojemu bi priznanje optuženikove krivnje išlo u prilog, smatramo vrednijim od ljudskoga dostojanstva i sličnih sa stajališta stanovite etatističke ideologije moralno irelevantnih ideja i vrednota. S druge strane, nećemo ocijeniti kao poželjne one oblike nepraktičnoga, praktičkoga djelovanja koji su vođeni najboljim nakanama, ali promašuju svrhu. Kao primjer bi mogle poslužiti neadekvatne odgojne mjere, prijetjerivanja bilo u strogosti, bilo pak u popustljivosti, koje, unatoč najboljim intencijama odgajatelja, dovode do oštećenja odgajanih, putu pa kao popločan je najboljim namjerama ili znamenita Hegelova misao da je istina nakane sam čin. Sa zadovoljstvom ćemo pak primiti k znanju činjenicu da se neki zločinački pothvat nije obistinio jer su zločinci bili nepraktični, koristili su neprimjerena sredstva za ostvarivanje svojih zločinačkih ciljeva.
U prvoj emisiji Refleksije slušali ste tekst Lina Veljaka Praktična i praktička filozofija, izgovoren kao uvodno izlaganje na prvom međunarodnom simpozijumu Dani praktičke filozofije u Osijeku 2013. godine. Čitao je Aleksandar Božović. Posle muzičke emisije možete pratiti tekst Lina Veljaka Principi ontologije. U prvoj emisiji Refleksije slušali ste tekst Lina Veljaka Praktična i praktička filozofija, izgovoren kao uvodno izlaganje na prvom međunarodnom simpozijumu Dani praktičke filozofije u Osijeku 2013. godine. Čitao je Aleksandar Božović. Posle muzičke emisije možete pratiti tekst Lina Veljaka Principi ontologije. U drugoj emisiji Refleksije možete slušati tekst Lina Veljaka Principi ontologije.
Ovisno o vrednovanju intencija, nepraktično i praktično ćemo vrednovati četverostruko. Prvo, intencionalno, valjano, nepraktično činjenje, negativno. Drugo, intencionalno, valjano, praktično činjenje, pozitivno. Treće, intencionalno nevaljano, etički neprihvatljivo, zlo, nepraktično činjenje, pozitivno. To jest u ključu odredbe prema kojoj je poželjno da se namjeravano zlodjelo, ako već takvu zlu namjeru netko ima te je hoće obistiniti, vrši na nesvrsishodan način, nepraktično. I po četiri, intencionalno nevaljano, praktično činjenje, negativno. Praktičko djelovanje, zaključit ćemo, može biti i praktično i nepraktično, ovisno o njegovoj svrsishodnosti i racionalnosti, pri čemu racionalnost kojom se mogu provoditi etički neprihvatljivi ciljevi u potpunosti opravdava oznaku racionalnog bezumlja. Takozvano larpurlartističko djelovanje, dakle vršenje nečega bez ikakve druge svrhe osim samoga činjenja, dakako bez ulaženja u larpurlartizam u umjetnosti, može dodatno poslužiti kao primjer nepraktičnoga praktičkog djelovanja. No, ako se samosvrhovitost nekoga činjenja ili neke radnje postavi kao cilj kojemu se teži, onda se nepraktično praktičko preobražava u praktično praktičko. No, nespretno i nezgrapno ponašanje, slon u trgovini porculana ili pak slon u staklarskoj radnji, osim ako nije u funkciji cirkuske predstave, što se očituje u klaunskim performansima, u svakom slučaju nužno ostaje nepraktično. Klaunova praktička nepraktičnost je praktična u svakom smislu i značenju, osim ako je klaun toliko nepraktičan, nesnalažljiv, da ne uspijeva doći do svoje zarade. Kakve to ima veze sa razlikovanjem praktične od praktičke filozofije, pitat će nestrpljivi čitatelj. Odgovor na to pitanje impliciran je u objašnjenju razlike između praktičkoga i praktičnoga. Ako je svako djelovanje praktičko, kako ono praktično, svrsishodno, tako i ono nepraktično, nesvrsishodno, onda bi praktična filozofija bila reducirana na svrsishodne oblike djelatnosti, a nepraktični oblici djelatnosti ne bi mogli ući u opseg njezina predmeta. No tu bi se mogao postaviti prigovor. Bavi li se teorije istine samo istinom ili obuhvaćaju i neistinu? Dakako, u skladu sa Spinozinom odredbom omnis determinatio est negatio, nemoguće je tematizirati istinu ili bilo koji drugi predmet bez razlikovanja od onoga što nije istina ili koji drugi predmet od onoga što nije. Bilo bi moguće ustvrditi da nije moguće problematizirati praktično bez nepraktičnoga, pa bi time i praktična filozofija obuhvaćala kako praktično praktičko, tako i ono nepraktično praktičko ljudsko djelovanje. Na taj prigovor moglo bi se odgovoriti protupitanjem. Zbog čega bi samo jedna dimenzija praktičkoga morala davati imena pojmu koji se odnosi na cjelinu praktičnoga i nepraktičnoga praktičkoga? Kad bismo imali pojam koji jednom riječju obuhvaća istinu i neistinu, bismo li imali razloga da teorije istine, koje su zapravo teorije istine i neistine, ne imenujemo tim hipotetičnim obuhvatnim pojmom? Nema, čini se, dakle, razloga da onaj dio filozofije koji se odnosi na ljudsko djelovanje, etičko, ekonomičko i političko, a neki tu dodaju i druge aspekte praktičkoga, pa su tako praktičke filozofijske discipline među ostalima i filozofija prava, filozofija politike, teorija odlučivanja, filozofija religije, feministička filozofija, pa čak i estetika. U nekim drugim klasifikacijama praktička filozofija sastoji se primarno od filozofije morala, filozofije politike i filozofije prava. Ne imenujemo širim, umjesto užim pojmom, dakle praktičkom, a ne praktičnom filozofijom. Dodatni argument u prilog praktičkoj, a ne praktičnoj filozofiji, sastoji se u aplikaciji značenja pojma praktičnosti na samu filozofiju. Ako je praktično istovjetno svrhovitome, onda je svaka filozofija, bila ona i teorijska, praktična, osim one koja je obilježena nespretnošću i nezgrapnošću, te se profilira slično onom poslovičnom slonu u trgovini porcelana ili u staklorezačkoj radnji, ili pak slično klaunu u cirkuskoj predstavi. Dakle, osim onoga filozofiranja koje je lišeno adekvatne elaboracije, konzistentnosti, konzekventnosti, misaone dosljednosti, ako se takvo filozofiranje ili filozofiranje pod znacima navoda, koje je filozofiju iznijelo na loš glas, očigledan u običnom govoru, još uopće može nazvati filozofijom. Dakle, praktična filozofija time se više ne razlikuje od teorijske filozofije, nego se razlikuje od šarlatanskog i klaunskog pseudofilozofiranja i od pojmovno nezgrapna mucanja nedoučenih ljubitelja mudrosti. To bi trebao biti konačan argument u prilog distinkcije i u prilog korištenja termina praktička filozofija. Ima, međutim, još jedan argument koji bi valjalo razmotriti. Pod pojmom praktična filozofija može se podrazumijevati oznaka za praktično djelovanje filozofa. Praktička filozofija odnosila bi se na predmet filozofiranja, moral, politiku i tako dalje, a praktična filozofija na filozofovu praktičnost u obavljanju njegova filozofskog posla. U tom bi smislu praktičan filozof bio onaj kojemu filozofija služi kao sredstvo za postizanje nekih praktičnih ciljeva, počevši od onih etički neutralnih, kao što je stjecanje zarade na temelju profesionalnog ili poluprofesionalnog bavljenja filozofijom, te bi praktični filozofi bili svi oni koji primaju dohodak kao nastavnici filozofije ili istraživači u polju filozofije. A nepraktični filozofi oni koji od svoje posvećenosti filozofiji ništa ne zarađuju, već sredstva za život stječu nekim drugim aktivnostima ili na temelju statusa koji nemaju izravne veze s filozofijom. Profesionalci su praktični, a amateri nepraktični filozofi. Pod amaterizmom se ovdje, dakako, ne podrazumijeva pogrdno, vrijednosno negativno značenje te riječi. Zajedničko im je da se praktički bave filozofijom, a neki od njih se bave i ili isključivo praktičkom filozofijom. No, ciljevi kojima bavljenje filozofijom može služiti ne moraju nužno biti neutralni. Korištenje filozofije za neke praktične ciljeve kao što su stjecanje ugleda, moći ili bogatstva, ovo zadnje može djelovati i komično jer nećemo baš naći nekih primjera filozofa koji su se obogatili od filozofije, može biti, a faktički nerijetko jest, vezano uz izdaju ideje ljubavi za mudrost i odanosti beskompromisnom traganju za istinom i iznošenju spoznatome. Praktičan filozof u tom smislu jest onaj na kojega se mogu primijeniti objede, što su ih Sokrat i drugi drevni ljubitelji mudrosti izricali na račun sofista, neovisno o stupnju utemeljenosti ih optužbi. Danas se takvi praktični filozofi mogu prepoznati među svima onima koji svoja filozofijska umijeća i vještine stavljaju u službu nositelja moći, kako bi njihovim koristoljubivim korištenjem pribavili neku korist moćnicima. Primjerice, širenjem argumentacije o ovom svijetu kao najbolje mogućem svijetu ili čak jedinom mogućem svijetu, odakle slijedi vjerovanje da je dovođenje faktičke distribucije moći ili lupanje glavom o zid ili još gore prizivanjem nekoga velikog zla, a sebi neku zaradu, a možda i još kakvu korist. Praktična filozofija u tom bi smislu mogla predstavljati oznaku za djelatnost praktičnoga i praktična. Snalažljiva, beskrupulozna, korumpiranoga filozofa ili stručnjaka za filozofiju, djelatnost obilježenu koristoljubivom izdajom smisla filozofije, kojom filozofija postaje sredstvom za ostvarivanje nekih nefilozofijskih ciljeva, ciljeva koji nisu samo s onu stranu filozofije, već i s onu stranu uma i ljudskosti, te stoga i poželjnosti. Je li iznesena argumentacija dovoljan razlog za inzistiranje na razlikovanju praktične od praktičke filozofije? Po mom mišljenju, jest. Ipak, to razlikovanje nije steklo adekvatnu legitimaciju i veoma je daleko od toga da postane općim standardom. Koji su razlozi doveli do toga da samo manji broj autora uvažava nužnost razlikovanja praktične od praktičke filozofije, moglo bi se tek nagađati. Pokušaj odgovora na to pitanje dospijeva u opasnu blizinu špekulacije, te se stoga valja ograničiti na ono bitno. A to znači ograničavanje na zaključak. Šteta je što se ova oblikovana i svima dostupna mogućnost preciznijega filozofijskog govora ne koristi, kao što je i inače šteta ako se opravdane filozofijske distinkcije ne koriste kad je god to moguće. Jer qui bene distinguit bene docet, dixi et salvavi animam meam.
U drugoj emisiji Refleksije slušali ste tekst Lina Veljaka Principi ontologije. Čitao je Aleksandar Božović.